Nou ons gaan die woord van die Here oopmaak en dan gaan ons eers dan ook saam bid voordat ons lees Numeri hoofstuk 33. Numeri hoofstuk 33. Nou ja, in die sonnaskool dan jy vinnig nog gesit Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri. Weet jy, dis die vierde boek in die Ou Testament. Hoofstuk 33. Ons kom vanavond by die laaste boodskap van ons reeks uit die kaart en ons is Here baie dankbaar wat ons kon leer in hierdie tyd. En wat die Here ook vir ons kom doen het. En dis nie dat het nou alles tot stilstand kom nie, ons vertrou die Here dat steeds die momentum en die wonderlike werk wat die Here in ons lewens gedoen het, sal voortgaan met elke bijeenkomst, met elke woord wat sal uitgaan, en dat die Here verheerlik sal word. Maar kom ons buig in gebed voor die Here, en vra ons net die Here se seën rondom sy woord. Ons hemelse Vader, dis wonderlik om u woord te kan open. Het is wonderlik om te weet, as ons dit doen, dan skyn daar lig uit die hemel, in ons harte, in ons gemoedere. Ons hoor die stem van die Heilige Gees, wat vir ons sê, dit is die weg, wandel daarop. Here, dit is die waarheid, want die psalmdichter het ook laat opteken en geskrywe, Here, die hele inhoud van die woord is waarheid. En ons dank jy dat ons vanavond daarby kan stilstaan. En Here, ons wil vra dat jy ook vanavond vir ons lig sal gee. Dat die woord wat een lamp vir ons voet en een lig vir ons pad is, so helder sal skyn. Dat ons sal weet wat om te doen. En Here, dat ons nie een oomblik traag sal wees om te gaan in die richting wat jy vir ons lei nie. Ons het dan nou immers gesing, waar u lei, daar sal ons meegaan. Ach, dat het so sal wees, Heer, ons gee aan u al die eer in Jesus' naam met dankzegging. Amen. Numeri hoofstuk 33, ons gaan saam lees vanaf vers 50. Numeri 33 vanaf vers 50. Nou, wat vooraf gebeur het in die hoofstuk van Numeri 33, u sal sien, daar staan die trekke en die staanplekke van Israel van Egypte af tot in Kanaan. En as u nou gaan lees Numeri 33 vanaf vers 1 tot en met vers 48, dan sal u tel dat daar precies 40 staanplekke was, wat hulle deurgegaan het in die woestijn. Hoeveel jaar was hulle in die woestijn? 40 jaar. So dit gee vir ons gemiddeld 'n jaar per plek. Nee, het hulle gestaan. En dan moet hulle trek. Nou, dit het nie altyd so gewerk nie. As die wolkelom opgetrek het, dan moes hulle oppak en trek. Ongeag of ek nou gesettel is of wat ook al gebeur het, dis tyd om te gaan. En daar is 40 staanplekke in die woestijn. Nou ja, dis 'n boodskap op sigself om by stil te staan. Maar nou kom die Here en hy praat met Moses en hoor wat sê die Here vir hom in Numeri 33 vanaf vers 50. En die Here het met Moses gespreek in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jericho en gesê, nou ja, uit die aard van die woord wat ons nou al reeds bedien het, het hy dit in die gemoed, dis daar by, dig by Jericho en hulle staan op die punt om die land in besit te neem. En die Here sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle deur die Jordaan in die land Kanaan intrek, moet julle al die bewoners van die land voor julle uitverdrywe en hulle beeldhouwerk verniel. Ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes. En julle moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan julle gegee om dit te besit. En julle moet die land deur die lot as erfdeel verwerwe volgens julle geslagte. Vir die wat baie is, moet julle hulle erfdeel groot maak. En vir die wat min is, moet jy hulle erfdeel klein maak. En waar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees. Volgens julle vaderlike stamme, moet julle dit as erfdeel verwerwe. Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uit verdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees, en soos angels in julle sye. En hulle sal julle beveg in die land waar julle inwoon. En soos ek gedink het om aan hulle te doen, sal ek aan julle doen. Dis tragies, is dit nie? Eindelijk baie opgewonde, maar dis tragies, dat as die volk hier sou ongehoorsaam wees, sou daar baie, baie slegte dinge gebeur. En nou wil ek hê dat u, as u nou 'n pen het, dan skryf u net aan die einde van vers 56, lees 2 Konings 17. Want in 2 Konings 17 kom die vervulling van hierdie woord wat die Here gesê het, toe hulle nie die volke verdryf het nie. Dit was tragies. So ons gaan 'n bietjie meer daaroor lees vanaand, en leer vanaand. Numeri 33 beskrywe vir ons die wonderlike inbesitname van die land dat elkeen sy erfdeel gekry het, soos dit moet wees. En as ons nou moet saamvat, alles wat ons geleer het op die kaart, en dit sal nou die laaste keer wees wat ek dit doen, en dan sal u hierdie kaart dalk nie weer sien voor oor 4 jaar in die gemeente nie. Want nou, dan moet, ons het nou lekker stil gestaan en baie geleer. En alles, as ons alles kan saamvat, dan kom dit vir my neer op een tekstvers, en dis die vers waarmee ons begin het. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 11. Maar al hierdie dinge wat hulle oorgekom het, is opgeskrywe as voorbeelde en is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Hoe wonderlik is dit nie om waarskuwing uit die woord van die Here te ontvang nie. Nou daarmee saam is daar 'n wonderlike vers in Romeine 15 vers 4 wat u ook kan merk in as jy ooit wonder waarom die Ou Testament, terwyl daar soveel mense is wat sê, die Ou Testament moet uit die Bybel uit, ons wil het nie meer lees nie, staan daar in Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons deur die leidsaamheid en die bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En as ons nou na die geskiedenis van die volk Israel kyk, wat afgespeel het in die land, en hoe hulle die land in besit geneem het, dan kry ons bemoediging deur die skrif. En dat hier die hoop in ons hart, Here, daar's 'n pad wat vir my voor lê. En Here, as u hierdie dinge vir ons beskryf, dat ons daaruit kan leer, dan is daar 'n hoop in my binneste, Here, dat ek sukses kan behaal. En dat kan voorspoedig gaan, ook in my geestelike lewe. So, voorbeelde en waarskuwings. Gilgal. O, daar het hulle geleer, en ons het stilgestaan en gesien wat heiligmaking nie is nie. Ons het by Gilgal geleer, dat die kind van God, sy gemeenskap met God te alle tye moet bou, te alle koste. Ons het by Jericho geleer die wonderlikheid van geestelike oorwinning. Twee sake wat daarna vore kom is geloof en gehoorsaamheid in die woord van die Here wat jou geestelike oorwinning gaan verseker. Ek wonder of jy kan onthou wat het ons geleer by Ai. Dit was vanoggend gewees. Die drie A's. Ai, die plek van neerlaag, Agan, die rede vir neerlaag, en Agor, die plek waar die neerlaag hanteer is. Sal het nooit vergeet nie. As jy ooit aan Ai dink of jy lees weer in die Bybel rondom Ai, dan weet jy, die Heer het my gewaarsku, dat dit is die plek waar daar neerlaag gelei is in Kanaan. En hoef ek neerlaag te ly? Moet dit in my lewe gebeur dat ek ergens 'n neerlaag situasie moet beleef? Dit hoef nie so te wees nie. want dit is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En nou lees ons verder, wanneer jy Josia lees, die hele boek Josia deurgaan, het hulle die land in besit geneem. Ons lees van veldslae. En ons lees van krisisse wat ook ontstaan het. En nadat die land verdeel is, elkeen het sy erfdeel ontvang met die uitdruklike opdrag dat hulle die inwoners van die land moes verdrywe. En hulle moes die land skoonmaak. En dit sou hulle inwoning in hierdie land en die geniet van dit wat hulle uit die hand van die Here ontvang het, dit sal vir hulle 'n realiteit maak. En net so vir die kind van die Here ook, wanneer ek die Here vertrou het vir die volheid en die pad wat nou vir my voorlê en die lig wat die Here laat skyn op my pad, is juist daarvoor dat ek my ondervinding wat ek met die Here gehad het kan geniet. Dis 'n wonderlike pad. Dis 'n heerlike pad van gemeenskap en dit is 'n pad van blydskap. En nou lees ons van hierdie opdrag wat die Here vir hulle gegee het rondom die hoogtes en die afgode dan van daardie land. Wat het die Here vir hulle gesê rondom dit? Daar's werkwoorde wat beskrywe wat hulle moes doen. Luister na hierdie werkwoorde. Julle moet die inwoners van die land verdrywe. Nou die woordjie verdryf beteken letterlik om hulle te verjaag. Julle moet dit uitjaag, julle mag hulle nie toelaat om in die land te bly nie. Al kom hulle met wat so mooi beloftes. En nou wil ek dit so uitdruk, dis nou so 'n lekker allegories. Al kom daai gewoonte of daai ding wat jy soveel jare al doen, en die Heilige Gees het jou oortuig, maar dit werk nie meer so nie, dit gaan nie so werk nie, want die Here is besig om in jou die vrug van die Gees te laat realiseer. Kom daar die gewoonte en hy sê vir jou, ach, ek sal my so mooi gedra en ek sal my op my plek hou, moet my net nie verdrywe of afsterwe of een kant gooi nie. En jy sê, nou maar goed, gedra vir jou, pas op vir jou. En daar groot moeilikheid en gaan daar groot moeilikheid kom. Dit beteken om hom te verjaag. Die Engels het 'n woord destroy, verwoes dit, vernietig dit. Dis die inwoners van die land, want hulle is vyande. Die woordjie vernieuw kom na vore. Julle moet hulle beeldhouwerk vernieuw. Daar woordjie vernieuw beteken nie dat ek 'n paar skrape op hom gaan maak nie. Dit beteken to destroy, verbreek dit. En dan kom die woordjie verwoes al hulle hoogtes. En gegote beelde moet julle verwoes. Dit beteken om dit te vernietig. Om dit af te bring, daar mag niks daarvan oorbly nie. Want hierdie dinge sou een uitwerking op die volk gehad het. En dit sou hulle weggelei het van God af. Dit sou hulle aandag vasgevang het. En stadig maar seker sou die volk agter hierdie afgode aan hoereer het. Dis jammer, dis moeilik as ons dit kon bedink dat dit sou gebeur. En nou sê die Here vir hulle, want as jy dit nie doen nie, sal dit die gevolge wees. Soos dorings in julle oë. En nou wil ek net eers hier stil staan. Hiervan u het alle by 'n truksveilaning gaan staan en truksveie pluk. En dan waai daai ou wind net verkeerd. En daai klein doringkie wat onopsigtelik eintlik is beland binne in jou oog. En wat 'n irritasie. En nou sê die Here, so sal dit wees as julle nie die afgode en die inwoners van die land verwoes en vernietig en verjaag nie. Dit gaan vir julle soos dorings in julle oë wees. En drie dinge kom na vore. Jou fokus is weg. Terwyl jy altyd gefokus was op die Here en sy stem en die koninkryk van die Here, die oomblik toe ek begin kompromie maak met dit wat in my lewe eintlik uitgejaag moes word, is my fokus van God afgehaal en is ek weer gevestig op hierdie aardse dinge en dit wat rondom my is. My sig is weg. Wat het jy gedoen toe daar die doringkie in jou oog was? Dadelijk het jy gevoel, ek moet my oog bedek, want het is so irritasie, ek kan nie om eindelijk eers oophou nie. Jou sig is weg. Jou onderscheidingsvermoe is daarmeeën. Jou gemak is weg. Ek is baie lief vir hengel, en ek het my pa een dag daarna dam toe gery op 'n boerse plaas. En toe ons daar kom, is 'n prachtige stuk aarde en water, het een wilgerboom so oor die watergang, en ek gryp die een tak, want hy gaan nou in ons pad wees. En toe ek die tak trek, breek die een tak af, en hy swaai weg, en hy ander tak kom terug, en hy wilgerblaartjie slaan my in my oog. En my hele visvang expeditie is daarmee in. Dit het so gebrak. Ek het die hele tyd so gesit, dan hardloop die katrol en die visse byt, en dan moet ek my skep, maar ek sê, pa, my oë brand so, ek kan nie uit my oë sien nie. Net omdat dit een irritasie in die oog was. En die Here sê, sou jy dit nie doen nie, gaan hier die mense, en hier die dinge wat ek nie uit my lewe uit wil kry nie, soos dorings in jou oë wees. Dit gaan uiteindelik lei tot jou val. En dan angels in die sy, ek het probeer oplees, maar min gekry daar oor, maar al wat ek kon sin, is een sinnetjie, een so'n irritasie, wat sal lei tot ondergang. Een angel in die sy. En nou moet ek jy vat na die boek Rigters. Net na Josia. Rigters, een baie interessante optrede, feite in die volkse optrede. En nou gaan dit miskien vir jy skok wees. En daarom is dit een waarskuwing aan u en my. Rigters 1 vers 27 sê hier die woorde. En die Kanaaniete het verkies om in die land te bly woon. Dis die land Kanaan, nie? Die Kanaaniete het verkies om in die land te bly woon. Nou vra ons hier die vraag. Wie het hulle die keuse gegee? Wie die Kanaaniete daai keuse gegee? Julle kan of trek of bly, en hulle het verkies om in die land te bly woon. Ons lees herhaaldelik in die boek Rigters, ek gaan vir u noem, u kan sien in Rigters 1 vers 30 en vers 31 en vers 32 hierdie woorde. En hulle het hulle nie verdrywe nie. En hulle het hulle nie verdrywe nie. Met ander woorde, nie agtergee op die Here se instruksies nie. En nie gedoen wat die Here gevra het nie. En wat was die uiteinde? Wat het die Here vir hulle gesê? Dorings in julle oë en angels in julle sye. En nou lees ons in Rigters 2 vers 2 dat die engel van die Here kom na hierdie volk, en hy vra vir hulle, wat het julle nou gedoen? Wat het julle nou gedoen? Die vraag kan omgeswaai word, waarom het julle nie die stem van die Here gehoorsaam nie? Hoekom het julle nie hierdie volkere uitverdrywe nie? Wat het julle nou gedoen? En vriende, ons sien baie, baie vinnig die gevolge van so'n ongehoorsame handeling in die volkse lewe. Josia het gesterwe, die oudste saam met hom het gesterwe, en nou sê Rigters 2 vers 10, hierdie woorde, en dis baie tragies. En toe staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En nou is dit 'n baie mooi tema vir 'n boodskap wat 'n mens ergens kan bring, die ander geslag. Die volk pluk die vrug van hulle nalatigheid. Hulle pluk die vrug van hulle ongehoorsaamheid. Dat hulle nie gedoen het wat die Here sê nie, toestaan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En 'n mens voel eindelijk om uit te bars in trane, as jy hier die woord lees, want dit is tragies. En my hart is in so benauwdheid, as ek hier die woord lees, oor ons eie land en ons kerk, dat daar besig is om 'n ander geslag na vore te kom, wat die Here en die werk wat hy doen en wil doen, nie ken nie. Ek is benauwd oor hierdie ding. Want daar die hierdie kinders, die jong geslag wat ons nou onder ons het, moet vertel word van God, en die werk wat hy doen, en die werk wat hy wil doen in lewens. As hulle dit nie hoor nie, is daar groot, groot elende. Kom ons sê vir mekaar vanavond, as ons Rigters 2 vers 10 lees, dan is ons gevolgtrekking die dorings in hulle oë, en die angels in hulle sye het hul werk deeglik gedoen. En die Here het hulle gewaarsku, het hy nie. Hy het hulle gewaarsku, dit gaan gebeur. Nou kan u weer blaai na Josia, die derde hoofstuk vers 10. Baie, baie interessant wat ons daar lees, Josia 3 vers 10, sê hy die woorde. En verder het Josia gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, dat hy sekerlik die Kanaaniete en die Hittiete en die Hewiete en die Ferisiete en die Girgasiete en die Amoriete en die Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. Wie se verantwoordelikheid was dit nou om hierdie volke te verdrywe? Al twee is een verantwoordelikheid. God het gesê, ek sal het doen, maar jylle het een verantwoordelikheid. Jylle moet hulle altare afbreek, en hulle hoogtes omgooi, en die volk verdrywe, en die Here sal saamwerk, en jylle sal die land in besit neem. Hulle het dit nie gedoen nie, ons het die gevolge gelees. Maar hier lees ons van, hierdie volkere, wat uitgedrywe moes word uit hierdie land, sodat die volk hulle beloofde erfenis kan besit. En weet jy, ek glo met my hele hart, toe ek dit lees, dat hierdie name moet vir ons iets sê van dit wat in die land was. Dit moet vir ons iets sê rondom die kind van God se lewe, van dinge wat daar in jou lewe mag wees, en dinge waarvoor jy moet oppas, wat jou volheidslewe, en dit wat die Here vir jou gedoen het, wat hy wil verwoes. Weet jy, ek praat nie nou net van sonde nie. Maar nou sonde, baie mooi begrip, ons het vanoggend gesien, dat die Bybel sê, hy wat weet om het, om goed te doen, het dit nie doen nie, vir hom is het sonde. So sonde is nie net die lelike dinge, wat ons aan dink, waarvan die woord ook praat nie, maar selfs die nalaat van die goeie word vir my sonde. Maar hy praat van gevestigde gewoontes in my lewe, wat verdrywe gaan word. Gevestigde patrone, of begeertes, of smake, waarop die Heilige Gees nou sy vinger gaan lê in jou lewe, en as die Heilige Gees sy vinger op daardie saak lê, het ek die verantwoordelikheid om daar die inwoner wat ek nou nog in my lewe sien te verdrywe en uit te kry. En as ek dit nie doen nie, dorings in jou oë en angels in jou sy. Jy gaan jou fokus verloor, jy gaan jou sig verloor, jou onderskeiding en jou visie is daarmee. En het hierdie name nie met my gepraat, toe ek net so bykie een woordeboek nader trek, en ek kyk wat beteken die name van hierdie volkere, wat ons hier gekry het. Daar is net een volk waarover ek niks kon opspoor nie. En hy sal baie gauw achterkom wat een het is, ek kan dit nie eens onthou nie. Maar ek gaan nou vir u gee, die name van hierdie volkere, wat het beteken, en dan trek ek dit deur na ons geestelike lewe toe. Die heel eerste volk wat hulle moes verdrywe was die Kanaaniete. En dis nou juist die Kanaaniete wat verkies het om in die land te bly, nê? Hulle het 'n kamptige keuse gehad. Terwyl die Here gesê het verdryf hulle. Die Kanaaniete en dadelik kan ons vra wie is hulle en waar kom hulle vandaan? En as jy die Kanaaniete wil terugvoer, as jy nou geskiedenismens is, dan blaai jy terug na Genesis 9 vers 25. En die Kanaaniete was die afstammelinge van die seun van Ham, die seun van Noag. En daar lees ons die kneg van die knegte sal hy wees. En as jy nou hierdie woord vat Kanaaniet en jy lees hom op, dan beteken sy naam letterlik om die knie te buig. Of dit beteken om af te bring, want wat doen jy as jy die knie buig? Jy is besig om af te gaan. Dit beteken om af te bring. Of om onder 'n juk te bring. Nou ja, drie betekenisse van die naam Kanaaniete. Kan ek dit weer vir u gee? Om die knie te buig. Of om af te bring. Of om weer onder 'n juk te bring. Dit is presies wat gebeur het toe die volk hierdie Kanaaniete nie verdryf het nie. Wat het gebeur? Hulle het weer onder 'n juk gekom. Hulle het die knie gebuig voor die Kanaaniete. En nou kom die versigtige na u en my toe. Kan dit wees dat met dit alles wat die Here vir my gedoen het, daar by die Jordaan ondervinding, dat daar wel dinge is wat die kind van God weer onder 'n juk kan bring. Dink mooi aan die vraag. Kan daar dinge wees, met dit alles wat die Here vir my gedoen het, daar by die Jordaan ondervinding, dat ek weer onder 'n juk gebring kan word? Ja, dit kan gebeur. Hoekom gaan dit gebeur? As ek nie verdrywe nie. En as ons hom nou nog eenvoudiger kan verstel, hierdie verdrywe, dit gaan gebeur in my lewe, as ek nie daar die ding waar die Here sy vinger op lê in my lewe, en die oomblik as die Heilige Gees my oortuig, dan word dit sonde. As ek dit nie bely en laat staan nie, dan het ek 'n probleem, en dan kom ek onder 'n juk. En is ek diensbaar aan daardie ding. En dit kan op twee gebiede gebeur in my lewe. Die eerste, van buite af op die kind van God se lewe. Om jou af te bring van die, kom ons noem dit die standaard, of die gemeenskap, die lewe wat jy lewe saam met God. Daar's dinge daar buite in hierdie wêreld om ons daagliks wat daarop uit is. En die vyand gebruik dit. Hy skiet dit soos vuurige pijle op jou lewe af, om jou af te bring van die standaard en jou lewe en gemeenskap met die Heilige Gees. Dinge wat jy sien, jy kan nie help. Jy ry in die hoofweg. En daar is 'n enorme groot advertensiebord met 'n onbehoorlik geklede dame wat iets adverteer. En jy ry in dit vas. Jy kan daarvoor nie help nie. Is daar die versoeking sonde? Kom julle wat die Bybelstudie al gedoen het? Is daar die versoeking sonde? Nee. Maar dis daarop uit dat die pijl wat my na my kant toe kom sê, kyk weer. Bedink weer, hy is daarop uit om jou af te bring en jou weer onder 'n juk te bring. Dinge wat jy sien, dinge wat jy hoor, kan 'n invloed op jou hê. Kan ek baie reg uit Afrikaans praat? Kan 'n kinderstorie jou afbring van jou gemeenskap met God? Gee jou oor vir hom en kyk wat gebeur. En jy sal daardie ding moet verdrywe. Dit wat jy praat, kan het wees dat dit wat jy sê met jou mond, jou in 'n oomblik van jou gemeenskap met God beroof?
Yes.
Dis daarop uit om jou te beroof van jou gemeenskap met God en jou onder 'n juk te bring. Dis die Kanaaniet. En jy moet hom verdrywe uit jou lewe. Dinge wat van buite af op jou inwerk, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, en dit wat jy praat. Maar dan ook, 'n tweede vlak in die kind van God se lewe, waar jy die Kanaaniete hom openbaar, is die fakulteite, ek noem dit die fakulteite in jou lewe, die verskillende afdelings, waarmee ons elke dag te doen het, soos onder andere, ons het allemaal hier met sekere begeertes, is dit nie so nie? Ek het begeertes in my lewe, en geef daar die begeerte, die vrye teel, en hy gaan vir jou onder die juk bring. Maar bring daar die begeerte na die Heilige Gees en sê, Heilige Gees, ook hierdie begeertes van my, deel in die lieflike volheid wat U vir my gegee het, dan word my begeertes en my begeerlikheid geheilig. Dit kom in die hande van die Heilige Gees. My emosies, kan jou emosies jou onder die juk bring? As dit nie in die hande van die Heilige Gees waarlik kom nie, o, verseker, of jou smake, het ons allemaal smake, o, ja, ons het allemaal een musiek smaak, en ons het allemaal een lekker fashion smaak, is dit nie so nie? Een mode smaak, ons allemaal het dit, het die Heer dit van jou weggeneem toe hy jou geheilig het? Nee, maar nou is dit die smake, en wat ook al, kom in die hande van die Heilige Gees. En as jy dit nie wil oorgee nie, en ook vir die Heilige Gees sê, Here, maar ook hierdie saak, wil ek God in verheerlik, kan daar die smaak wat nie onder die beheer van die Gees van God gekom het nie, met ander woorde, jy het om vrye teels gegee, jy het om die keuse gegee, kan dan nie, jy bly nie lang, jy moet vir jou net gedra, gaan hy vir jou onder die dienst, of onder die juk bring, verseker, hy gaan jou onder die juk bring en die Heilige Gees is getrou om jou te vertel van daai Kanaaniet, jou smake, jou geaardheid, alles kom nou in die hande van die Heilige Gees en moet deel in die wonderlike werk van heiligmaking en jy voer 'n stryd om daai vyand te verdrywe. Onthou, wat het ons gesê by Jericho? Gaan hulle gemaklik oorgee? Nee, hy gaan dit vir jou so moeilik as moeilik maak, nou bring jy al jou kennis in hierdie hele ding, trek jy in, nee, dis hoe ons het geleer het, ek moet ons nou weet, hy gaan dit vir my so moeilik as moeilik maak, om te buig voor die Here en sê, Here, moet ek nou my smaak voor die gaan neer, beteken het, ons gaan allemaal nou in swart en grys en navy rondloop, ek mag nie meer helder kleerde, niks te gedoen, nee, die Here is nie so, nee, maar jy gaan leer dat my smake in alles, wat ook al my begeerd is, gaan God verheerlik. Byvoorbeeld, jy het 'n gewoonte om vir 'n sekere tyd, in jou lewe het jy die gewoonte gehad, daai spesifieke tyd, ek gaan nou maar net 'n situasie skets van waar jy 'n televisieprogram kyk. Jy het al die jare, het jy hierdie gewoond om daai tyd, hierdie spesifieke tyd, een program te kyk op die televisie. En dit het een baie sterk gewoonte geword, so dat jy sê, ek mis dit vir niks. En dit is waarlik so. Hulle mis dit vir niks. Al die ander goed kom tot stilstand. En nou kom die Heilige Gees, en hy gaan in hierdie gewoonte van jou werk. En jy kom net achter, dat die Heilige Gees jy neem my kind. Nee. Ons gaan nou iets anders in hierdie tyd doen, wat jy so spandeer het vir die televisie, ons gaan iets anders doen. En hierdie Kanaaniet wil jou onder die juk hou. En hy gaan sê, nee. En weet jy wat is aan die gang? Jy het 'n oorlog op hande. Maar jy sal hom moet verdryf. Want as jy hom nie verdryf nie, ek weet nie wat is fout nie, maar ek kan deesdaan net nie meer onderskei, wat is Godse stem en wat is nie Godse stem nie, sê ek weet nie, daar is een doring in jou oog, as dit deurom jy iets nie verdrywe nie, wat jy moes verdrywe, en daar die probleem gekom. Jy moet die land in besit neem, en soos die Heilige Gees jou elke dag lei en vorm, en hoe gouer ek luister en doen, hoe gouer die oorwinning. Kom ons sit bietjie en dink aan 'n ander saak. Dink bietjie wat wil en wat kan jou onder 'n juk bring ook in jou geestelike lewe. Ek het 3 neergeskryf en alles moet mense te doen. En net wil ek dit stel as 'n vraag. Dink jy mense se opinies kan jou onder 'n juk bring? Ja, verseker. Dink jy mens, vrees vir mense kan jou onder 'n juk bring? Absoluut. Dink jy byvoorbeeld druk, groepsdruk, kan jou onder 'n juk bring? Ja. En dis alles hierdie Kanaaniete wat hulle stem sê, ek wil nie hier uit nie. En jy het die stryd aangeknoop om te sê, Here, ek wil u welbehaaglik wees. En hierdie Kanaaniete moet verdryf word. Iets wat jou onder die juk wil bring, of wat jou wil aftrek van jou gemeenskap met God, is 'n Kanaaniet. En hy moet verdryf word. Het jy hom? Is interessant, nee, baie kosbaar. Die Hittite, kom ons kom by hulle. Die Hittite, ons lees van hulle in Genesis 23 vers 5. Die seuns van Het. En weet jy wat beteken hulle naam, die Hittite? Dit beteken om af te breek. Deur vrees, verwarring, onthou nou alles om af te breek deur vrees, verwarring, en die volgende betekenis is net die woordjie vrees, en dan is daar 'n ander betekenis, moedeloos. So daar is 'n vyand in die land, wat sy naam die Hittit is, en hy sê, ek wil amper so sê, is die reus van vrees en moedeloos. En hy slaan op sy bors en hy sê, jy moet my te doen. En die Bybel sê, jy moet die Hittite verdrywe. En het lyk nie na vreeslike vyand, as ons praat oor vrees en moedeloosheid nie, nie. Dit klink heel, ach wat hierdie enekie gaan ons gemakkelijk kan bestry. Maar weet jy, dis 2 dinge, vrees en moedeloosheid, wat 'n menigte kind van God lam gelê het, en groot nederlaag in die volheidslewe teweeg gebring het. Vrees en moedeloos. Daar is 'n koslike dagboek beskikbaar, 'n dagboek met die naam van 'n threefold cord, en 'n vrou met die naam van Helena Garrett, sy was die stigster van die AEB, Afrika Evangeliese Bond, in Suid-Afrika, en sy het 'n klomp aanhalings by mekaar gemaak, reg oor die wêreld wat sy mee te doen gekry het, en het in 'n dagboek by mekaar gebring. En as jy ooit the threefold cord kan bekom, kry hom, en lees hom, dis 'n kostelike dagboek. En die dagstukkie van die 8ste Februarie, het sy 'n stukkie in die hande gekry, wat die volgende vertel, dis net 'n vertelling, nie? En sy het geplaas in haar dagboek dat die duivel het besluit om uitverkoping te hou van al sy gereedskapstukke. En is uitgepak op die vloer en die dag van die verkoping het gekom en baie goed het gegaan teen baie hoë pryse, maar daar is een wat 'n besondere hoë prys gehad het, maar wat uitgewerk was en daar een kant gelê en niemand wou hom amper koop nie. En toe hulle by die sielevyand kom en vra, maar waarom lê hierdie ding so en hoekom lyk hy so? To say, this is the tool of discouragement. Om moedeloosheid te bevorder. En hy het so hoë prys en hy lyk in so 'n toestand, want deur al die jare wat ek al besig is op die aarde, is dit die instrument of die werktuig waarin ek die meeste sukses behaal het onder die kinders van God deur die gereedskapstuk van moedeloosheid. En dis 'n Jetiet is, dis 'n Jetiet wat in die land is, wat die kind van God moet verdrywe. Vrees en moedeloosheid. En is dalk met dinge wat in jou lewe baie, baie sterk loop saam met jou emosies. Weet jy, ons het al gehoor van mense, dierbare kinders van die Here, wat net nuus hoor van 'n familielid of 'n kind wat sê maar op pad is om te kom kuier en daardie vrees van sê nou maar my kind maak 'n ongeluk, sê nou maar daar gebeur iets, het daardie mensie slaaplose nagte besorg. Daardie vrou moes die Here vertrou om daardie vrees na die kruis te bring, te verdrywe, te bely voor die Here dat die Here haar oorwinning gegee het, want dit het haar lam gelê in haar geestelike lewe, selfs moedeloosheid. Kom ons vra 'n bietjie, wat het dit gekos in die verlede om jou moedeloos te maak? Net een sin, net een gebeurtenis, net een insident in jou lewe, en wat sê ons? Ag, nee, dis nie die moeite werd nie. Ek wil nie aangaan nie, wat help dit om te bid? En hierdie Jetiet het sy stem verhef in jou lewe, en nou staan jy daar in die Kanaansland, en jy sien, maar hier is een vijand wat verdryf moet word, en dis die vijand van moedeloosheid, dis een Jetiet. En jo, jy kan na die Here toe gaan, en die Here sê vir ons in sy woord, ach, jy kan baie jou verse saambring in Filippense hoofstuk 4, wat sê in vers 13 vir ons, is dit nie die vers wat sê, ek is, tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. In hom het ons die oorwinning. En wanneer ek sien daar die Jetiet, sy aanslag maak, deur wat sy omstandighede, buig ek daar en dan voor die Here, en ek geniet die versterking, wat die Here vir my gee. Weet die Efesiërs 6 vers 10 sê vir ons, eindelik, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Bedoelende, jy word sterk gemaakt. Want daai hele scenario wat afspeel in Efesiërs 6 rondom die wapenrusting, is van 'n groep soldate. Paulus hou hulle so dop, en hy sien hoe hulle oefen, want hy is in die tronk, terwyl hy hierdie goed sien, hy sien hoe hulle oefen, hy sien hoe hulle sterk maak, hy sien hoe hulle in burger, in hulle wapentuig, en hoe om oorlog te doen, en hy sê, kinders van God, dit wat ek sien hier, dit skryf ek aan julle, hierdie oefeninge wat ons het, dis daarom jou sterk te maak, sodat jy kan staan teen die Jetiet, wat op jou pad kom, maar jy moet hom verdrywe. Jy mag nie om 'n tafel met hom gaan sit nie. Gee moedeloosheid en vrees die vrye teelt. Kyk waar beland jy. In 'n toestand van depressie gaan het wees. Dit gaan eindig daar. Dis die Jetiete. Wat sê die Jewiete vir ons? Die Jewiete, wie was hulle vader? Is in die raai nie. Ook Kanaan was ook hulle vader, en die betekenis van die Jewiete is as volg. Hoor hulle, hoor hierdie vyand se naam, lewegewer, of leefplek, of vertoefplek, amper soos 'n herberg, lewegewer. En nou moet ons dit in gedagte hou, as ons praat van die Jewiete, is hierdie mense vijande van die kind van God, wat daarop uit is om jou te laat struikel en jou te beroof van jou gemeenskap met God. Is die Jewiete daarop uit om jou te beroof van jou wonderlike ondervinding met God? Ja, hy is 'n inwoner van die land, al beteken sy naam lewegewer of leefplek. Dit sê vir my een, ek moet baie versigtig wees. Dis 'n skyn voorgee om jou toe te laat om hulle by jou in te trek. En dit is hier waar jou vermoë om te onderskei geoefen en geleer word, want jy moet kan onderskei. Is hier die ou wat roep, lewegewer, ek is lewegewer, is dit waarlik lewe? Daar's baie dinge wat roep vandag, liewe kind van God, in die geestelike arena. Daar's baie dinge wat hulle skree, pas dit toe, of doen dit, of maak so. En wat hoor ek, die stem van die Jewiet? Het sal vir jou lewe wees. En nou moet ek die vraag afvra, as ek na die vrug kyk, is dit waarlik lewe? Is dit die lewe wat die woord van God van praat? Al klink dit hoe goed, al klink dit hoe mooi, mag ek hier vertoef, want hulle naam beteken vertoefplek, mag ek hier vertoef? Baie keer dan kom mense na jou toe en hulle vra vir jou, of hulle sê vir jou, moenie oordeel nie, nee, moenie oordeel nie. Daar is 'n vers in die Bybel, in 1 Korintiërs hoofstuk 2, ek wil net vir u die spesifieke vers gee, wat sê die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Dis 1 Korintiërs 2 vers 15. Die geestelike mens, wie is die geestelike mens? Na aanleiding van die kaart. Is hier die een in die Egipte? Een in die woestijn? Een in Kanaan, geestelike mens. Die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Onthou wat sê hy, beoordeel. Ek gaan dit wat op my pad kom. Hierdie boek wat iemand in jou hand druk en sê, jong, gaan lees bietjie hierdie boek. Dis 'n kostelike boek. Wat doen ek met hom? Ek gaan hom nie lees en verslind en ek sê, kyk wat sê hierdie boek, ek wil het doen. En as jy dit doen, is daar angels in jou oë, dorings in jou oë en angels in jou sye. En dan sê die Jewiet, ek het jou. Ek beoordeel hierdie boek. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee, iemand gee vir my 'n boek wat handel oor die kosbare bloed van Christus. Man, maar hierdie boek is mooi in die begin. En hierna die middel toe, einde toe, kom ek by 'n hoofstuk waar sê, gaan sit by jou tafel, maak jou oë toe, en al wat jy doen, jy sit daar, jy sê net die bloed, die bloed, die bloed, die bloed, aanhoudend, die bloed, die bloed, die bloed, en dan sal daar 'n verruklike ondervinding oor jou kom, en jy is gevul met die gees van God. En as ek dit nou vat, en ek sluk dit, en ek sê, ek gaan dit doen, sit jy moet dorings in jou oë en angels in jou sye, want dis nie 'n vertoefplek nie, dis nie die lewe waarvan die woord van God praat nie. So ek beoordeel, sê, nee, hier's fout, hier's fout. En wat doen jy dan? Sê, hoorie, baie dankie, as nie, jy kom nie in my lewe in. Ek beoordeel dit. Dit wat mense vir jou gee, baie mense, ek gee ook vir jy, hulle gee vir my, baie dinge sê, dis wonderlik, kyk hierna. Gaan ek om kyk en alles in my lewe innooi en sê, yes, dit wil ek doen, holderste bolder ingaan en ek gryp hierdie goed, ek beoordeel dit. Die Bybel sê, die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, en as dit nie klop met die woord van God nie, dan wil ek dit nie hê nie. Kan jy sien? Alle dinge in die geestelike arena wat roep en skree, halleluja, is nie allemaal die regte halleluja nie, glad nie, jy moet kan onderskei, is dit wat die woord van God vir my sê, wat ek kan doen. So, dit is geweldig. So sal jy ervaar vandag op baie plekke en baie persone wat roep, lewe, lewe, vrede, vrede, maar dit is nie die vrede wat God vir ons gee. Dit is die inwoner, die Jewiet. Kan ons nog aangaan? Die Ferisiete. Die Ferisiete is in daar die land, en dis 'n volk wat uit die land verdrywe moet word. En dis nou baie interessant, dat, ek het nou nie gaan kyk waar allemaal vandaan kom nie, maar ek het na die betekenisse gaan kyk, dit beteken, jy sal nie glo nie, 'n stad sonder mure, of 'n nie omheinde gemeenskap. So hierdie mense, die Ferisiete, hulle het gesê, luister, ons gaan nie mure om ons stede bou nie. Ons gaan oop wees. Oho, kan jy al een gevaar hoor in hierdie hele ding? Want in die oudheid was mure om stede gebou om die vijand by te hou. En een stad wat sy muur afgebreek is, was een oop teken vir die vijand. Dit staan vir beskerming om die vijand uit te hou. En hierdie mens het gesê, ons is so oop vir allemaal en alles is welkom by ons. En oor is een gesindheid wat jy sal moet en wat jy gaan teekom op die weg van volheidslewe. As jy met mense begin praat, as jy boeken gaan lees, mense wat hulle self as gelowiges noem, wat gelowiges noem wat jou sal konfronteer oor jou standpunte. En hulle gaan jou konfronteer oor jou oortuigings. En hulle gaan jou konfronteer oor jou leefwyses. Want wat het ons nou gesê, wat kom alles in die hande van die Heilige Gees? Alles. Nee, en dan gaan hulle vir jou sê, weet jy wat? As ek na jou lewe kyk, want hulle sê hulle net een woord, en is gewoonlik die woord wat hulle speel, soos een troefkaart, en dan, dit het my altyd geplaas, hulle dit sê, maar dit rettel my nie meer nie, want ek weet, hulle is bezig om dwaas te redeneer. Hulle kom by jou, en hulle sê vir jou, weet jy, jy lewe wetties, het jy al die woord gehoor? Wetties. Ek staan gister met die ouwe in gesprek, daar by die hoek van die straat, juist oor die ding van, leef ons nog onder die wet, of is ons onder die genade? Ek sê, ja, dit is een baie goeie vraag, wat jy vir my vraag. Want hy sê, die Jesus het gekom en hy die wet opgeheef. Ek sê, hoe is dit? So mag jy nou doodslaan? Mag jy nou die naam van die Here uitlik gebruik? Mag jy dit doen? Nee? Mag jy nou jou naas as een vrou begeer? Ons het ons nou nie meer onder die wet nie. Toe sê ek, van weet jy wat het die Here Jesus kom doen? Hy sê in Matteus 5, en as ons nou verder gaan met die bergpredikasie, gaan ons daarby kom, hy sê vir hulle, jy het gelees dat in die oudheid gesê is, jy mag nie echt breek nie. En wat doen die Here toe? Hy sê, maar ek sê vir julle, as jy na een vrou kyk om haar te begeer, het jy klaar in jou hart met haar echt breek gepleeg. Is dit bietjie erger as jy weet? Ja, weet jy wat, julle gaan ons sê, was ons maar nog onder die wet. Maar daar is een hoer wet oor ons leven wat ingeskop het, die wet van die koninkryk van God, en die koninkryk van Jesus Christus. Jammer vir julle, maar die Jesus sê, daar was geskryf, maar ek sê vir julle. En hy bring een ongelooflike leven na ons, die leven wat God moet vir julle. So, hulle gaan jou oor jou standpunte en oor jou oortuigings en jou leefwyses, want hulle sê, en hoor nou, daar wat die gees van die Here is, daar is, vryheid, hoor jy moet nie so leef nie, ons is vry, vry om wat te doen, vry om te sê wat ek wil, vry om te gaan wat ek wil, vry om te maak wat ek wil, ek is een kind van die Here, ek leef onder Godse genade, weet jy wat, jy is bezig om te speel met Godse genade, want die Heilige Gees is bezig om in jou leven te werk, en dit is net wat die vijand wil hê, as jy dan sê, o, is dit, haai, ek nie geweet nie, jy begin, jou mure laat zak, en jy begin die mure afbreek, en jy gee om vrye teels, om jou leven te verwoes. O, kind van God, hierdie Fariseet wil so graag het, dat jy een stad sonder mure sal wees, een nie omheinde gemeenskap. As ons dan alles mag doen en sê wat ons wil en gaan, wat ons wil en maak, wat ons wil, waarom het die woord soveel klem begin lê, as hy sê, wees nuchter en waakzaam? Waarvoor moet ek dan nuchter en waakzaam wees? As dit dan nie so is nie, waarom sê die woord van God vir ons, want ons worstel stryd? Waarom dan die wapenrusting? Waarom die erns van Efesiërs 6? In Johannes 5 vers 18, sê die woorde, hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Die Fariseet sê, breek af die mure, hier sê die woord, bou die muur vir jou beskerming. Staan by die woord van God. Vers 21 van 1 Johannes 5 sê, my kinders, bewaar jouself van die afgode. Die Fariseet sê, as jy my nie verjaag nie,
dan sal ons lewe sonder mure. Ag, is so lekker om oop te wees. Dit sê die Fariseërs. Die Bybel sê nee, jy moet versigtig wees. So jy moet hom verdryf as hy kom en jy wil hom akkommodeer. Want as jy dit nie doen nie en jy gaan sê ag, ek gaan oopgooi, ek gaan maar oopleef. O, jy gaan dorings in jou oë wat jou hele ondervinding met God gaan verwoes. In jou hele lewe. Ek dink die een wat ons gaan oorslaan is die Gergasiete. Kom ons kom by die Amoriet. Hy lê baie na by die Fariseet. Die Amoriet is ook inwoners van die land. En weet u, die name van hierdie mense beteken om te praat, om jouself te prys. Of een wat open-minded, liberaal, verdraagsaam. Nou, verdraagsaam klink, dis 'n wonderlike term. Ons moet mos verdraagsaam wees, verdraagsaamheid. Maar hier by die Amoriet, het dit 'n ander betekenis. Ek sê weer, om te praat, om jouself te prys, om open-minded, veral in geloof en dogma dinge. Nou wil ek nie op gevaarlike terrein beweeg nie, maar ek wil dit toch gebruik as 'n illustrasie en verstaan my toch baie mooi. Ons seun was in Pretoria aan 'n sekere skool vir 'n ruk. En toe hoor jy daar in die omgewing hulle sê, hoe weet jy 'n seun is in Affies? Ek ken julle Affies, Afrikaans hoor seuns. Hoe weet jy 'n seun is in Affies? Hy sê dit vir jou. Hy sê dit vir jou. Ek prys my eie ster. Nou ja. En so duidelik die gesindheid van die Amoriet. Hulle sê vir jou iets om hulle self te prys. Om myself te prys. Om myself so bietjie op 'n stokkie te plaas. Om myself bietjie hoër. Wat is sy naam? Hierdie Amoriet. Sê jy kan so bietjie jouself hoor ag as ander. Jy kan jouself so bietjie begin beter sien as ander. Want weet jy wat beteken dit? Hierdie Amoriet wil jou laat val. En as jy die Bybel nou gaan reg lees, ek het dit vanoggend gelees weer in my stilte tyd. Maar ek het daar gelees nederigheid gaan die eer vooraf, maar wat kom voor die val? Wat kom voor 'n val? Hoogmoed. O, oh, as ek myself so op 'n stokkie gaan plaas, as jy weet jy, o, oh, dis nou ek, man, en kyk my lewe, moet jy weet, daai Amoriet is besig om jou te karneval. Nou ja, nie net dit nie, die akkommodering ook van verskillende sienswyses. Ons noem dit liberaal, nie, jy het al baie die woord gehoor, jy is of liberaal of konservatief, maar liberaal. En ons lees hoe dat Judas, die boek voor openbaring, sy mense waarskie teen hierdie ding. En daar is baie sienings, daar is baie rigtings. En o, die kind van God het die verantwoordelikheid om die woord van God reg te lees, lees wat daar staan. Lees 'n bietjie oor wat die woord van God ook in ander plekke oor hierdie onderwerp sê. Want ek kan in een vers kan ek iets uithaal en iets opblaas wat in ander hoofstukke in die woord nie weerspreek word nie, maar 'n ander kleur ook daaraan gee dat ek sien, oh, nou sien ek hierdie ding eers in perspektief. Ons praat daarvan, jy moet die woord in sy konteks lees. En dis wat ons moet doen met hierdie Amoriet. In plaas van om open-minded en liberaal te wees en te sê, ja nee, wat ek sien het maar soos, ons is allemaal een groot geloofsarena wat enig allemaal by dieselfde plek sal uitkom. En ons akkommodeer allemaal sommer so, dan moet jy baie versigtig wees, want dis nie wat die Bybel sê nie. Ek gee my hand en ek reik my hand uit na elke Christus beleidende. Kan ek my hand gee en ek sê, ek stap saam met jou op pad. Maar ek kan nie somme net allemaal omhels vandag, wat sê dat hy Christen is. interpreteer die woord reg om in nederigheid die waarheid te betrag. En nou kom ons by die laaste inhoor, die Jebusiet. Jebusiet, interessante naam, maar 'n naam wat beteken, en hy laat rooi ligte flikker as jy dit lees, om te vertrap of om te besoedel. Die Jebusiet. Hy is 'n vyand in daardie land wat jou onder sy voete wil hê. En hy wil jou besoedel. En die hele idee van 'n dorsvloer kom baie, baie sterk na vore. Want terwyl die koning op die dorsvloer uitgegooi is, het die beeste of die osse ingekom en getrap, en die koring is van die kaf geskei. En dis presies, die koring was onder hulle voete gewees. En hier die Jebusiet sê, luister, daar gaan dinge op jou pad kom, kind van God, wat jou wil besoedel. Daar gaan gesprekke wees wat jy jou skielik inbevind, wat jou wil besoedel. En wat hom onder jou voete wil hê, sodat hy jou kan vertrap. En enige teken van iets wat jou lewe wil besoedel, moet verdrywe word. Want sy naam is Jebusiet. Hy gaan vir jou trap. En dit gaan vir jou groot skade wees. So, wanneer daar iets op my pad kom en ek sien, hy het een teken van besoedeling. Ek wil nou dink aan daar die tekstvers is in Judas, ek wil nou gauw blaai so een, wat sê selfs, ja, in Judas, daar is net een hoofstuk in Judas, vers 23, hy sê, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. As daai ding op my pad kom en daar is 'n teken van besoedeling, dat ek daar besoedel kan word, dan bly ek daar weg. En ek gaan nie aan sy begeertes volbring nie. Ek wil nou gou 'n toets maak en nou wil ek ook nie moeilikheid daardeur maak nie. Enige een van die jong dames, jy trek een op een pragtige dag, trek jy 'n pragtige wit uitrusting aan. En jou pa stuur jou gauw na sy garage om iets te gaan haal. Sal jy met jou wit uitrusting in pa se garage gaan rondkrap? Dat ek hoor wat, nou is hulle allemaal bang om te praat. Baie, baie versigtig, want hoekom wil ek nie daar aangaan nie? Want sê nou maar ek word vuil. Sê nou maar ek word besoedel. En sê nou maar daar kom 'n vuilmerkie op jou. Op daai pragtige wit uitrusting. En jy is op pad na 'n afspraak. Gaan jy hom aanhou? Nee, jy gaan nie. Jy gaan sê, hy's vuil. Ek wil dit nie hê nie. En dieselfde versigtigheid. As jy by pa se garage ingaan, en jy is baie getrou en gehoorsaam en onderdanig aan hom, gaan jy met die grootste versigtigheid beweeg, want ek wil nie vuil wees of vuil word nie. Daar dieselfde versigtigheid moet jy aan die dag lê, ook in jou geestelike lewe. Want Prediker 9 vers 8 sê, laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. Dieselfde versigtigheid van 'n dame in 'n spierwit gewaad, leer aan die dag, om nie besoedel te word nie, want die Jebusiet, hy besoedel. En daar het ons nou die volkere, wat in die land gewoon het, wat voor jou uit verdrywe moet word. Ek wil die vraag vra, as die Heer oor jou lewe kom stilstaan een dag, en hy kyk na jou lewe, gaan hy vir jou ook moet vra, my kind, wat het jy gedoen? Soos die engel gevra het in Rigters hoofstuk 1, wat het julle nou gedoen? Julle het hulle nie verdrywe. Kyk die toestand waarin jy is. Kyk jylle die keuse aan hulle gegeen, jylle kan blijf, jylle kan gaan. Kyk wat het gebeur. En weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan een lewe leef en na jou gaan daar een geslag opstaan wat God in die werk wat hy doen, hulle gaan het nie ken. Hulle gaan dit nie in jou lewe sien nie en daarom gaan hulle dit nie ken nie. Jy sal nie kan praat van 'n wonderlike ondervinding met God. 'N reine wandel met die Here. 'N tyd van gemeenskap met God. Want al hierdie volkere het al die dinge van jou al weggesteel. Moenie toelaat dat hierdie volkere in jou lewe bly. Verdryf hulle. Verwyder hulle. Verwoes dit. Andersins gaan jy dorings in jou oë ontwikkel. Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het en gehad het vanavond om net te sit en te luister na u woord, die waarskuwings uit u woord, en dit is vir ons opgeteken, elke een, die hele skrif wat deur God ingegee is, die name van hierdie volkere, die betekenis daarvan, is vir ons 'n waarskuwing vanavond. Maar ook toch, Here, 'n hoop in ons binneste wat ontvlam, want u is ons in staatstelling. Dankie vir daardie woord wat sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, tot sy heerlikheid en deur. En Here, dis baie by ons welkom, u heerlikheid, u deug en deugdes. En dankie dat u vir ons daarin lei. Here, dat die werk wat u in harte begin het, dat u dit sal volëindig, dat u dit sal volbring, dat ons gehoorsaam sal wees aan die stem van die Here onse God, dat ons geloof sal hê in u woord. Here, dat ons nie sal toelaat dat sonde, geheime sonde, soos daarby Ai, ons in neerlaag dompel nie, maar oorwinning op oorwinning sal smaak. Baie dankie, Here, ons eer u, ons aanbid u, dat ons dit kan vra, dat die vrug van die Gees in ons lewe 'n realiteit sal word deur die wonderlike werking van u Heilige Gees, ons smake, ons begeertes, ons emosies, ons persoonlikheid, ons geaardheid. Here, ons karakter sal veredel, dat u verheerlik mag word. Dis wat ons begeerte is, Here. En om dan bruikbaar, 'n bruikbare instrument in die hand van ons Heer te wees, geskik vir elke goeie werk. Dankie daarvoor. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.